таудан қорғаған күшіміз еді, батырлығымыз бір төбе. Текті жұрт еді кіші жүз елі, тазартып жаудан айдынын аузына елді қаратқан. Айдарбек батыр айбынам белінен батыр.
Өмір болған, алғаны бата түр болған, қылышы қайқы қарагер, өрістен туы бір болған. Бабамыз біздің Айдарбек, ардана кенже жас батыр, татырран тұңғыш бас батыр, көліктің күші орасан, алтын баян қалғас батыр. Бабамыз біздің Айдарбек, аттан түспеген ақыры, хан болуға да қақылы. Ақсауытты Айдарбек, алты әлімнің баласы, алты алаштың батыры, алты алаштың батыры. Бабамыз біздің Айдарбек. Ақсауыт киген, ел жұртын сүйген, досы қуанып баны күйген, тұлпарын ертеп, ел қорғау серттеп, өткен бабаларын не деген тектет. Тұлпарын ертеп, ел қорғау серттеп, өткен бабаларын не деген тектет. Ахо, ахо, кен қорған, айналып өтпеш ер болған. 300-ге сауын айттырып, төрт ұлы бір-бір ел болған. Бабамыз біздің Айдарбек, барған соң алла бұйырып, төрт көзі түгел жиылып, қылышпен бірге қолына Құран ұстаған сиынып. Бабамыз біздің Айдарбек, аттан түспеген ақыры, хан болуға да қақылы. Ақсауытты Айдарбек, алты әлімнің баласы, алты алаштың батыры, алты алаштың батыры. Бабамыз біздің Айдарбек, аттан түспеген ақыры, хан болуға да қақылы. Ақсауытты Айдарбек, алты әлімнің баласы, алты алаштың батыры, алты алаштың батыры. Бабамыз біздің Айдарбек.